Campus FM gli presenta
Mamo l-veru. Adrian Grima gli presenta taħdidiet li saru fil-konferenza ġu għammamu. Nistaw ma nikbux il-veru.
Nsemmilkom u nilqakom għal dan il-15 il-programm is-sensiela Mamo l-veru. F'din is-sensiela qed nisimgħu it-taħdidiet li saru fil-konferenza Juan Mamo organizzata mid-Dipartiment tal-Malti tal-Università fil-Fakultà tal-Arti u il-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-xogħol u fil-programm tal-lum se nisimgħu id-diskors li għamel Dr. Charles Sherry mill-Fakultà tal-Mediċina illi tkellem dwar l-Univers Mediku fi żmien Juan Mamo li fil-bidu tas-seklu 20.
Nixtieq qabel xejn nirringrazzja lil Adrian talli tani dell-opportunità sabiex naqsam dawn il-ħsibijiet magħkom illum. Meta tkellimna l-ewwel darba fuq dan l-avveniment, ikolli ngħid li ħallini kurzita kbira u ħallini ħosbien ukoll. Kont smajt bih dan il-ktieb ma jiena ġej minn dinja kompletament differenti, ġej minn dinja fejn aħna nippruvaw nistudjaw il-mart mentali, u la bdejt ngħid ktieb li ħareġ fit-tletinijiet, x'interess jista' jkollu għalija. Però li nafu għali badda l-ktieb rajt erba linji u litteralment ma tlaqtux minn idejja u ħadtu miegħi kull fejn mort anke barra minn Malta, però mhux l-Amerika. Hemm wisq x'wieħed jista' jgħid fuq dan il-ktieb bla dubju huwa rakkont affaxxinanti, però azzardus għal żmienu, fizzjonali imma reali u xi kultant anki dantesk, hekk kif Mamo joqros daqsxejn mhux ħażin lil nies kontemporanji, nies li jiexu iżmienu. Però il-misteru tiegħu dal-ktieb għalija u għalili li ħallini xi ftit muġuh kważi depressanti, nostalġiku bil-bosta. Hekk kif ittrasportani lura għal Malta ta' l-20ijiet ta' tletinijiet. Malta li hija sempliċi imma magħmula minn widien safja, widien puri. Li huma biżla maġ-ġurnata tal-jum u ħimda mewt mal-lejl. Mamo jattira ruħu minn dawn li bliet kbar, godlija. Imma li ħallini nixxelna il-Malta tal-annieti, ta' buznannieti u ta' bosta qabilhom. Li ma ħallini żgur nixxenna kienet il-mediċina ta' dak iż-żmien li ħafna drabi kienet ta' detriment iktar milli kienet ta' ġid. U għalhekk nixtieq nibda dal-intervent qasir tiegħi qabel ma mmur għal xi personaġġi oħrajn billi niddiskuti daqsxejn nagħti karza ħafifa li d-dinja medika li fija sab ruħu Mamo. Mamo għex ħajja, jew Mamo għex fi żmien vera interessanti għal-mediċina. Fej saru skoperti importanti li tejbu l-għajxien u saħħa tal-bniedem. Hekk kif Mamo feta ħajneħa l-ewwel darba fl-1886, persuna kienet tgħix medja ta' 42 sena. Hekk kif Mamo għal ħajneħa l-aħħar darba, persuna kienet tgħix medja ta' 62 sena. Mela fil-perjodu li fih għex Mamo, perjodu ta' 55 sena, l-aspettattiva li tgħix żdiet b'20 sena. Dan kien l-akbar kabbir għall-aspettattiva tal-ħajja fl-istorja tal-bniedem. Għal minn forsi qed ibati biex jirrikonoxxi l-importanza ta' dan kollu, ta' min isemmi li madwar 30,000 sena qabel Kristu, sa madwar is-sena li fija twilet Mamo, l-aspettattiva ta' kemm persuna tgħix żdiedet b'10 snin, bejn 30 sena għal 40 sena. Iżda fil-perjodu x'kejken ta' dawn l-aħħar 150 sena, din l-aspettattiva żdiedet bi 43 sena. Mela ħadna medja ta' 32,000 sena biex inżidu din l-aspettattiva għal 10 snin, imma biss 150 sena biex intejbuha brata ta' 43 sena. Bla dubju ta' xejn, il-mediċina kienet kontribut għal dan l-avvanz. Tal-biża kienet ir-rata li bija tfal ta' taħt is-sena kienu jmutu, mal-bidu ta' s-seklu 20, 14% ta' tfal ta' taħt is-sena kienu jmutu, għal raġunijiet diversi, issa nidħol f'dawn aktar il-qoddim. Ekk ovvjament kif bdew jitgerbu snin din era ta' tal-imwied li tonqossew kif qed taraw mill-grafika temmek. Ir-rata li biha n-nisa kienu jmutu waqt il-ħlas kienet ukoll xi ħaġa li tbeżżek, kienet konsidrevoli ħafna. Fil-fatt mal-bidu tas-seklu 20 kważi wieħed fil-mija ta' dawk l-ommijiet li kienu kollhom il-ħlas kienu jmutu. Din kienet rata għolja u ġeneralment mat-telfin tal-om dejjem kien hemm it-telfin tal-wilt. Raġunijiet kienu ovvjament diversi, imma waħda mill-iktar raġunijiet prinċipali kienet in-nuqqas tandafa l-ħlas kien isir ġeneralment fir-residenzi privati tal-individwi minn nies jew mejjuna minn nies li ma kellhomx preparazzjoni professjonali. Din kienet iġib magħha ħafna infezzjonijiet kemm fit-trabi u anki ovvjament fil-parti ġenitali tal-om. Għalkemm l-imwiet fit-tfal u l-ommijiet kienet xi ħaġa kwotiljana ta' kuljum, dan ma kienx ifisser li kienet xi esperjenza sabiħa, li ndrat li qisu qatt ma ġara xejn li għalha trabbi oxra. Dan l-imwiet kien iġor miegħu ħafna soba, kien iġor miegħu ħafna dulur. Mamu, għalkemm jidher li ġarrab hu stess, ma jesploraġ dan fid-dettall fil-ktib tiegħu li tinnanna fl-Amerika. Anki jekk il-maġġor parti tal-karattri tiegħu jispiċċaw mutu mewtakera u disgrazzjuża. Nista' però nimmaġina t-tensjoni tal-ġenituri dak iż-żminijiet, it-tensjoni li kienu jgħaddu minnha e kif jorawlu lilhom jitwieldu u jaffaċċjaw l-ewwel snin ta' ħajjithom b'din il-problema imdendla fuq rashom li jistgħu jinħakmu minn xi marda krudili li jilidhom jitgerbu 50 ġranet, 50 tiem. Naturalment, kien hemm percentaġġ li ma kinux daqshekk ixxurtjati u tilfu ħajjithom fuq mart li llum il-ġurnata inqisu bħala mart li huwa trivjali ħafna. U għandi setta stampi hawnhekk fejn jorina t-teatrin tal-mewt hekk kif jiġi plażmat anki għall-memorja li hemm komuni f'dak ir-ritratti huwa li hemm persuna mejta f'kull wieħed u waħda minnhom. Ġeneralment huma it-tfal li jintlibsu sabiħ qabel ma jindifnu li jingħataw anki l-pupi f'idejhom imma r-rekordju l-plażmazzjoni tal-mewt għax ma kienx hemm memorja oħra li tista' tagħti forsi dak in-nuqqas ta' dulur. Ir-raġunijiet ta' daqshekk imwiet, speċjalment fil-bidu ta' żmien ta' mamu, kienu diversi. Ir-riskju ta' tifoide kien kbir, li jiġi minn ilma kontaminat b'eskrementi kemm umani u kemm ta' annimali, huwa karatterizzat b'denjoli, b'diarrea qawwija, emoraġija intestinali, li kienet ovvjament wassal għall-mewt. Fl-1910 kenna epidemija żgħira ta' tifoide u Malta, speċjalment fi bliet il-kbar bħal Belt, Valletta, l-Furjana, ta' Sliema u anki fil-Bereks ta' soldati Pembroke. Però, hekk kif bdiet dieħla l-vaċċinazzjoni mal-20-ijiet ir-rata ta' mwiet mit-tifoide naqas ukoll. Kundizzjoni oħra li kienet ħafna importanti għal dak iż-żminijiet kienet il-kolera li kienet tinġar ħafna mid-dranaġġ. Kienet sistema rudimentali ta' dranaġġ dak iż-żmien fejn faċilment kien isir taħlit bejn ilma u bejn id-dranaġġ. Kif nafu biżejjed anki kif jgħidilna mamu, il-bżonnijiet personali, speċjalment fl-irħula kienu jsiru barra u itina każ partikolari mamu hawnhekk ta' ġagbu meta ommu tippreparalu dik il-borma sabiħa li fin fiha ċertu xejjex partikolari li fetħitu u ma kellux mezzi oħra li fl-imur u jagħmel il-bżonnijiet tiegħu fej tagħmilhom il-baqra u fej anki ġabar flusu fl-aħħar mill-aħħar. So il-kolera hija kundizzjoni li hija karatterizzata minn vomtu kbir, djarrija kbira. Kellna epidemija żgħira anki hawn Malta fl-1911 li għalkemm ma qelt li ħafna nies ir-rata ta' mwiet kienet ta' 70%, ġifieri 7 minn kull 10 li kellhom din it-tip ta' kondizzjoni kienu imutu. Naturalment iġbir ta' skart kien isir bl-idejn anki l-bċejjeġ tal-annimali li kien jifdal u dana kien iġib miegħu ħafna trasmissjoni ta' infezzjonijiet, ma ninsewx ukoll li dak iż-żmien in-nies ma kienux jinħaslu bl-istess frekwenza li naħaslu bi għallum, ma jedirlix li fil-ktib ta' mamu bat il-karattri tiegħu xi wieħed jew jinħasel xi darba fil-ktib kollu. So tista' timmaġinaw. Għalhekk il-mikrobi kellhom xalata kbira biex jimmultiplikaw fuq din l-individu, letteralment l-individu kien jiġi bomba mikrobiologika lesta li biex tinfetta lil-min kull imis magħha. Naturalment kien hemm noqqas kbir tarfin minn nies fid-dinja tal-medicina, fit-tobba, għarfien antikwat li mhix dejjem kien ibbażat fuq fatti xjentifiċi u kien iktar faċli li tmut minn taħt idejn it-tabib milli bil-marda per se. Fil-fatt milli jidher mamo ma tantx kien impressjonat tajjeb ħafna fil-pożittiv mit-tobba u m'għandix dubju li kellu raġunijiet tiegħu. Fuq l-aktar mart li jwaħħax li jġib stigma diżunur u għaġeb il-mart mentali, mamo ma jsemmi xejn fil-ktib tiegħu. Mart li dejjem ġab miegħu terminoloġija negattiva, diskriminatorja, kemm fuq l-individwu u anki fuq il-familja. Terminoloġija bħal tal-qamar, għal meta tik epilepsija, jew inkella żmagat għal persuna bid-demenzja, jew inkella miġnun għal persuna skizofrenika. Mart però li ma jaġġibx biss li tinna ta' venut, imma kien jaġġib ukoll lill-orrif tal-mediċina ta' dak iż-żmien. Dawn in-nies kienu jorbtuhom, issawtuhom, jaqfluhom fil-kantini, jaħsluhom bl-ilmakisa u ankituhom tajja biex forsi jfejquhom. Kien madwar 10 snin wara li miet mamu li vera bdiet l-ewwel rivoluzzjoni, l-ewwel mediċini għal mart mentali. Mamu ma laħaqhomx. L-użu ta' mediċina ħażina kienet xi ħaġa kotiljana, rampanti. Oħantikom eżempju ħelu ħafna u erba ritratti żbieq ta' mediċina li kienet tintuża dak iż-żmien, sigaretti għall-azma. Sigaretti għal min għandu s-sola. Però l-iktar wieħed li joltok huwa dak ix-xirop hemmhekk għas-sola li kien jintuża ħafna fit-tfal li kien kompost mill-alkohol, mill-kannabis, mill-morfina u minn affarijiet oħra. Ma kellix dubju li t-tfal jikwitaw mill-ewwel. Anki jekk naraw l-eroina kienet tintuża kif nafu kienet tintuża għal raġunijiet differenti fosthom għall-mediċina, ma jekk naraw duwa oħra, kura oħra li kienet tintuża għal tfal li kien ikollhom uġieħ ta' snien, aħna nafu li tfal ma ta' jikbru jkollhom uġieħ ta' snien anke għax ibidlu is-snien tagħhom, konna nużaw il-kokaina u kif ġi stampat sew hemmhekk it-tfal jidru ferħanin ħafna u ma kellix dubju li hekk jiġri jekk toħodha. Il-kirurġija kienet għadha rudimentali ħafna, l-odda kienu għadhom rudimentali u koll l-odda jkunu jintużaw, l-isterilizzazzjoni ta' din l-odda ma kienx issir dejjem kif suppost, allura l-infezzjonijiet kienu kbar, infezzjonijiet naturalment li waslu għal-mewt għax inti qed tinvadi il-ġisem, ma ninsewx li l-ewwel antibiotiċi effettivi bdew deħlin fl-erbajnijiet. Ġifieri ma kienx ponem possibilità li ċertu infezzjonijiet tista' tilħaqhom b'dan it-tip ta' mediċina. L-anestezija kienet ukoll għadha fil-bidu u ħafna drabi li kien jiġri u li l-pazjent kien imutlek fuq il-mejda fuq is-sala operatorja tiegħek mhux imħabba l-kundizzjoni, mhux imħabba x'għamiltlu imma mħabba l-ammont tal-oppju li tajtu. Naturalment kien hemm dik li ma jsejħa l-injoranza ta' poplu sħiħ l-użanza li tobżoq barra. Sfortunatament għandna narawha anki llum il-ġurnata jew inkella li toħmot fil-komma. Tissejma ħafna u kol daw kienu użanzi komuni ħafna dak iż-żminijiet u kif tista' timmaġinaw dawn huma portaturi ta' mart, speċjalment meta l-ġlekkijiet tagħhom u l-libisi tagħhom ma kienux jibatuhom dry cleaning daqshekk frekwenti. Kienu mbagħad dawk li jintużaw ikolli ngħid biex jingħataw pariri kif jitneħħaw l-ispirti. Kien hemm dana it-twemmin anki komuni fil-massa dak iż-żmien li l-mart kien ġej minn spirti ħżiena tantu hekk li xi ftit żmien qabel mamu kienu għadhom isiru trapanazzjonijiet fir-ras fejn inti tittaqqab toqba fir-ras biex joħorġu l-ispirti ħżiena. Jew inkella taqta' l-vini jew l-arterji t-tobba kienu jagħmlu għadi, kienu frekwenti ħafna biex maddem joħroġ ukoll il-mart. Naturalment, iċ-ċarlatani issibhom dejjem u ssibhom kull imkien, issibhom anki fi żmien nadaw, jiena għalija hekk interpretajtu t-tabib slaw Midilka li huwa ċarlatan għalija daw ma nies li jifhmu f'kollox u ma jafu assolutament xejn, ħafna tlabli fil-vojt li ma jisserraf assolutament għal xejn li ħajtu l-leġjonu l-medicina bazikament f'Borma. Waħda, ma kienx hemm dubju li l-faqar il-ġuħ mal-nutrizzjoni kien fattur importanti ta' ħafna martu, ta' ħafna deżolazzjoni, kienu proprju anki għal mħabba dawn ir-raġunijiet li l-Maltin fiċċew li imorru barra minn xtutna kif marru anki popli oħrajn f'moħħiġi l-poplu Irlandiż wara il-marda tal-patata, per eżempju. Il-numru ta' tal-laba kien bil-bosta kif anki jiġdu l-istoriċi tagħna. Familje bħafna tfal anki mamo kellu disa u għalhekk bil-forsi tkun fqir għax ir-riżorsi tiegħek ġiġ huma limitati u diffiċli ħafna biex testendihom aktar. Il-welfare state ma kienx jeżisti, la children's allowance, la pensjoni għar-romol, laqqas pensjoni għall-età, l-ebda tip ta' għajnuna mill-istat, ritfendi għar-rasek, tajba jew ħażina. U għal ħafna nies kienet tiġi ħażina. Billi il-popolazzjoni kienet qed tikber u il-mart kontaġuż ma kienx qed jonqos daqshekk drastikament, kienet xi ħaġa komuni li l-isptarijiet kienu ffullati ħafna. U inti meta jkollok iffollazzjoni ta' pazjenti għandek riskju ħafna ikbar li jkollok trasmissjoni ta' mart. Barra minn hekk min kien jifla ħallas kien jieħu l-kura tiegħu id-dar, kien jiġi tabib għandu id-dar. Jekk dan kienx vantaġġ jew le, għandi d-dubji tiegħi naturalment, imma l-bosta nies li tmur l-isptar hija sentenza ta' mewt. Li minn hemm se toħroġ ġewwa kaxxa magħluqa merfuħ minn erba' irġiel. Il-numru ta' Mark għat-tilfis minn mamo kien bil-bosta. Forsi marda li kienet twaħħax il-maġġor parti tan-nies kienet it-tuberkolożi li kienet miskemm is-sinjur u kemm il-fqir, l-istorja mimlija b'epidemiji ta' tuberkolożi li ħallew mijiet ta' eluf jekk mhux miljuni ta' vittmi warajhom hija trasmessa minn mikrobu, kienet ukoll tissejjaħ il-marda tal-konsumazzjoni. Għax kienet tikkunsmak bil-mod, kienet iġibek fix-xejn. Karatterizzata minn denjoli, sola u l-famużi traċċi ta' dem, hekk kif tisol it-traċċi ta' dem kienu jiġu mal-maktur. Xi ħaġa sintomu li ovvjament kienet beżza ħafna min-nies għax ir-rata ta' mortalità fit-tuberkolożi dak iż-żmien kienet 50%. Li kienet ovvjament rata għolja ħafna. Waħda mit-terapiji li kienu jintużaw li Malta kienet anki famuża għalihom hija l-arja pura. Sawa li joħorġu barra dawn in-nies f'arja pura fi klima tajba mhux fil-kesħa u di kienet tagħmilhom il-ġid llum il-ġurnata dina ma diex tintuża għax it-triq għal-dom oru mhux tajba lek żgur. Is-sola konvulziva kienet ukoll għattiela, speċjalment fi tfal. Ta' età żgħira, karatterizzata għal minn forsi jiftakara di minn sola violenti, laqas sola qawwija, sola violenti ħafna. Tanti violenti li kienu jaħsbu li qed ituk attakk epileptiku għalhekk konvulziva. Xi kultant tant kienet violenti is-sola li kienet tiksirlek anki l-kustilji, speċjalment fi tfal, meta l-kustilji kienu għadhom qed jiżviluppaw ikunu għadhom bħalib. Ma 3-in-1 din għal-kondizjoni bdiet tinqata. Marda qattiela oħra kienet il-gastroenteriti, għada qattiela anki llum il-ġurnata, speċjalment fl-anzjani u speċjalment fit-trabi postijiet pajjiżi sottosviluppati, karatterizzata b'vomtu djarja qawwija, l-ġisem jibda jitlef l-ilma, jibda jitlef il-minerali, jiġi dehydrated ħafna u l-persuna tmut. Il-polio kienet xi ħaġa partikolari wkoll kienet marda partikolari għalfatt li kienet beżza ħafna nies. Il-polio kienet kondizjoni antipatika ħafna. Jekk ma kienx toqtlok, kienet timmankak. U kienet timmankak b'tali mod li ma kienx tkun tajjeb inti għal xogħol manwali. U dik hija sentenza ta' mewt li ma tkunx tajjeb għal xogħol manwali għal poplu in ġenerali għal massa fi żmien mamu, dak ifisser li ma tafx kif se taqla l-ħobża ta' kuljum. U kienet xi ħaġa li tbeżża ħafna. It-trakoma li hija kondizjoni tal-għajnejn li fiha titlef id-dawl kienet ukoll xi ħaġa popolari dak iż-żmien għada popolari anki f'pajjiżi fl-Afrika. U wieħed mill-pionieri biex it-trakoma ġiet eredikata għaw Malta kien l-ex-president ta' Malta Ċensu Tabone li fis-sena 1948 ġim qabbad mill-awtoritajiet biex imexxi kampanja kontra din il-kondizzjoni u x-xogħol li wettha kien xogħol tajjeb ħafna u kien apprezzat anki fuq livell mondjali kif jiġdu ir-revisti mediċi ta' dak iż-żmien. Mhux se nidħol fid-dettall fuq il-kondizzjoni tad-din il-qiebru ċellożi li hija marbuta ħafna mat-tabib riċerkatur sertem iżammit li se ngħidu li kienet kondizzjoni komuni ħafna, kontaġjuża ħafna, li tiġi transmessa mill-ħalib jew inkella laħam infettat. Il-ħalib ħafna drabi kien il-ħalib tal-mos billi kienu joħdu il-mos direttament għand in-nies partikolari jaħilbu fil-preżenza tan-nies viċini tar-residenza, il-ħalib ma kienx jiġi pasturizzat u din it-tip ta' mikrobu kien għalhekk jiġi transmess faċilment. Però fi żmien mamu saru avvanzi kbar. Ma rridux inħallsu biss lejn negattività, imma rridu nħallsu wkoll l-avvanzi fil-mediċini li saru avvanzi importanti jkolli ngħid fil-mediċina li saru fi żmien mamu. L-istudju tal-mikrobi kien fl-eqel tiegħu fi żmien mamu. L-istudju tal-mikrobi avvanza ħafna l-X-rays, eċetera, eċetera, ma l-iktar importanti kien il-vaċċini li ħafna minnhom ġew żviluppati dak iż-żmien. Bosta karattri importanti fi żmien mamu, Charles Darwin, li jista' tgħidha b'terremot sħiħ fejda naqal li l-bniedem huwa prodott ta' annimali aktar primittivi minnu. M'għandix dubju li ħalla impatt qawwi ħafna Ernest Haeckel li kien bniedem li studja ħafna kif l-annimali jiżviluppa fl-utru u anki kif it-tarbija umana tiżviluppa fil-ġuf tal-om. M'għandix dubju li ħalla impatt qawwi anki mill-kitbiet ta' mamu fejn anki ippubblika xi ktieb partikolari obstetrixja illustrata li kien ħareġ fl-1939. It-tabib Sakku jidher li ħalla impatt pożittiv ħafna fuq mamu fil-fatt huwa wieħed mill-ftit Maltin li ħareġ bl-unuri mill-ktieb. Jissemma Apollinaire Bouchardin li ħareġ dal-ktib famuż li kien referenza, ktib ta' referenza dak iż-żmien fejn kien jgħidlek bażikament x'duwa għandek tieħu għal ċertu mart u mamu isemmih. Ħanalaq bl-aħħar żewġ slides fil-verità xejjex mediċinali kienet xi ħaġa li hija għal qalb mamu. Mamu isemmi ħafna xejjex mediċinali fil-ktib tiegħu. Mamu kellu l-erf u ma l-erf li kien tiegħu ma kienx erf dilettantesk. Kien jaf eżatt x'inhu jgħid, dawn huma xi ħxejjex li mamu isemmi, xejjex li jintużaw bħala porga, xejjex li jintużaw bħala alliċinoġeni, xejjex għall-lażma għal kull tip ta' kondizzjoni li kont issib dak iż-żmien mamu kellu għall-qalbu dan is-suġġett. U bl-aħħar ħaġa li nixtieq nagħlaq biha hija pillola tal-erf li mamu ħallilna qabel żmienu. U l-lum il-ġurnata nafu kemm meta ġiet għas-saħħa fiżika, għas-saħħa mentali id-dieta mediterranja, ċoe l-ikla raħlija mamula minn frott xejjex u dak li tagħti wiċċlart blaqal u żelu, ikel raħli, u dan kollu, dan li kelli wħud li seħlu f'qiru jiena nsejjaħlu għani għax naturali, meta fid-dar ma jkunx hemm minkwiet mart jew għali huwa lena u li jagħti s-saħħa. Grazzi lilkom. وصحة.
نسمعوا وصل البروفيسور مانويل مفسود يقرأ من الأول بارتي تال 15 الكابيتلو تال رومانس تال جوان مامو وليتنا نفينوت في أمريكا ناتورالمنت تنوزاو الفرزيوني تال SKS تال 2013
كابيتلو 15 Qatra li niżlet għasel. Ajma, strieħ ġisem, qalu bosta mis-sarbut imobbi u miexi. Egda kif minn wieħed għali ieħor semgħu biex jieqfu hemm imġembin frokna. X'ġara? X'inqala? Għal fejn waqafna? Tgħid sibna l-ilma? Għandu jkun li filiċ sab il-xi molti taw. U rieħ fejn hawn xi dor biex nikruha. Hawn fil-qrib tagħna, qegħdin jgħidu ta' quddiemi. Ajma, mela nserħu f'ħajja t'Alla. Ajjejt fuq li ajjejt, Bert. Li kien tof, Bert, kemm rajta bitqila dir-rafa. Iktar minn taxxatta molta meta ma lħaqx il-vapur. Għandek raġun. Jien ossa naf xi ġifieri. Tridux, int Bert, u int Gornu ħorġut l-karnijiet kull wieħed u nitħlu f'dal-ħanutta ma' ġembna nixorbu tazza birra kull wieħed. Issa fuq din lejja kollha billi nofqut l-karnijiet x'fija? daqs kem ħareġ għaraq, xanna mid-dinja. Jien nixxawat. Kollu wieħed nagħmluha. Infattruha, l-aġi tal-ħela naqlu bajda. U Bertu armaw żarma, u Ġagbu u Girgor imbokkaw ruħhom f'ħanut ta' Grik kollu birer, luminati u frottijiet. Imma spirti xejn. Iħarsu l-għawnu l-in u kull wieħed minnhom jistenna l-sieħbu jibda jitkellem l-ewwel għax jobża. Ħanut ta' Grik. Mela fi New York hemm il-ħwienet tal-Griegi. Huss jekk kemx. Il-Griegi bħal Maltin, ruħhom ħoxna jinsabu kull imkien. Huma ħawtiela u jarmawlek bix-xorb kollu li tippermettilhom il-IGM. U anke b'dak li ma tippermettilhomx ukoll. Jarmawlek speċjalment fi triqat lejn ix-xtut bi ħwienet bix-xorb jaxquk. U ma x-xorb jagħmlulek il-miżeħ fuq ix tixrob, u jekk tkun żaqqiq tista' ma tazza xorb tiekol u tixba'. Għad illi Grik dejjem huwa ftit iżjed rejb minħadd ieħor. Fuq il-bank issib il-ġid tal-frottijiet kollha, l-aktar nett il-għeneb. Ara mela xi plat kbir fuq il-bank l-għawnu l-embleni qed tal-għeneb li kull għenqud iħallulu dawk it-tliet werqat miegħu biex jidher iżbaħ.
Wasanna fit-tmim ta' dan il-15 il-programm mis-sensiela Mamol Veru. Nirringrazzja lil Dr. Charles Sherry li smajna d-diskors tiegħu matul konferenza Juan Mamo f'dan il-programm tal-lum u nirringrazzja wkoll il-Professur Manuel Mifsud tal-qari mill-kapitlu ta' romanz ta' Mamo. Grazzi wkoll il Samuel Attart li ħaħsib il-parti teknika ta' dan il-programm. Matul il-programm tal-lum smajna l-mużika ta' Bad Bad Not Good Can't Leave the Night. Grazie li Samuel Grima tal-Azla Muzikali. Sakemm nerġgħu niltaqgħu għall-programm ieħor minn din is-sensiela, jiena Adrian Grima, nixtieqilkom il-kol is-saħħa.